Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Hallo! Jeg håper at du har det bra, og at du klar for en ny episode av Sykt ærlig med Martine. Og at om ikke du har det så bra nå, eller om livet virker litt rotete, så håper jeg du kan huske på at det kan godt hende at det fordi livet ommøblerer til det bedre. I dag så skal du få treffe Madeleine. Og Madeleine, hun har en mentalitet jeg beundrer henne for. Hun har noen rutiner som man stort sett bare ser på film. Gjerne en sånn tøffas boksefilm, der alarmen ringer før vi andre har tenkt på å stå opp, for å si det sånn. Og hun har en holdning til livet som nok for mange kan virke skremmende. Hvorfor? Vel, jeg tror det for at hun rett og slett vil bli den beste utgaven av seg selv, utenfor komfortsona. For må man være utenfor komfortsona for å bli den beste utgaven av seg selv? Jeg spent på hvorfor Madeleine gjør disse tingene, hvordan og hva. For hva får deg til å frivillig stå opp grytidlig når det minusgrader og snø, for å bevise for deg selv, gang på gang? Må det til? Og hva skal til for at Madeleine den beste utgaven av seg selv? Og hva har det gjort for henne? Og hva har gjort henne til henne? Eller hun da, som man kanskje sier. Nå ble jeg brått usikker. Det spiller i hvert fall ingen rolle. Nå skal vi få bli bedre kjent med Madeleine.
Hallo og velkommen.
Hei.
Veldig hyggelig å ha deg her.
Jo, tusen takk.
Vi skal jo snakke om dette med å være den beste utgaven av seg selv.
Mm.
Og jeg har invitert deg hit, for at jeg veldig fascinert av din historie og dine tanker, og det du gjør for å være den beste utgaven av deg selv.
Ja.
Og jeg gleder meg veldig til å bli bedre kjent med deg. Og jeg sa det litt til deg, men jeg føler på mange måter at du representerer den jenta vi alle har litt i oss, og de følelsene og tankene som jeg i hvert fall vet at jeg har følt mye på, både opp igjennom, men også nå som, skal vi si, unge voksen. Og jeg tror at det her kommer til å bli skikkelig, skikkelig fint.
Ja, det tror jeg også.
Skal vi bare begynne da?
Ja.
Ja. Det jeg egentlig lurer på, det føler du deg som den beste utgaven av deg selv nå? For nå du 25.
Ja, det stemmer.
Mm.
Det et vanskelig spørsmål, fordi jeg føler at man alltid har en vei å gå. Man aldri helt ferdig utviklet. Men her hvor jeg i dag, så jeg så bra som jeg kan bli, føler jeg selv, men jeg har alltid noe mer å jobbe med. Jeg har alltid konkrete mål. Mm.
Har du alltid vært bevisst på en måte å være den beste utgaven av deg selv?
Jeg vet ikke helt om jeg kan si at jeg alltid har vært bevisst. Men jeg tror jeg alltid har tenkt på det. Altid vært litt sånn, liker jeg meg selv nå? Vil jeg endre på meg selv? Hvordan vil jeg være? Hvordan vil jeg bli oppfattet? Og på en måte vært flink til å stille meg selv de spørsmålene i hvert fall. Så man kan vel kanskje kalle det litt bevisst.
Mm.
Mm.
Jeg har lyst til at vi skal begynne med liksom, skal vi si, barne- og ungdomsårene dine, med hvem du var da.
Ja. Og da må jeg tenke litt tilbake. Jeg har vel alltid vært en person som har vært opptatt av rettferdighet. Ikke en konfliktsky person. Ofte vært den som steller meg opp i klasserommet og sier meningen min hvis jeg mener at noe urett. Og jeg har kanskje fått tatt litt imot for det også. Ja.
Hvordan var liksom ungdomsårene dine sånn med å skulle passe inn?
Det var både og. Jeg har egentlig på en måte alltid vært i en populær gjeng, samtidig som at jeg ganske fort ble kastet ut av det nå, om jeg kan si det sånn. Men jeg var på en måte den på skolen som alle visste hvem var, fordi jeg har vært i en gjeng som var relativt populær. Men jeg var jo ikke konfliktsky, og jeg har ofte sagt hva jeg mener, og på en måte møtt opp i krangler, og tatt diskusjoner.
Mm. Hvorfor har det vært så viktig for deg?
Nei, det vel egentlig bare for å få folk til å forstå da, hvem jeg og hva jeg mener, og at ting skal være rettferdig.
Har det vært mye sånn typisk... irriterer meg egentlig at jeg sier det, bruker det ordet, men sånn jentedrama?
Ja, mye.
Hvordan da?
Nei, jeg kan vel egentlig starte i 6.-7. klasse, for det var der jeg husker mest egentlig. Typisk den der populære gjengen hvor man er flere sterke personligheter som begynner å krasje litt fordi man utvikler seg. Og så vil man gjerne beholde flest mulig på sin side. Og jeg var kanskje ikke så opptatt av det, og så følte jeg på at det ble urettferdig, fordi folk tok side med den som kanskje var mest likt. Så det har jo vært mye greier, både på skolen og da jeg spilte håndball. Ofte sånn at jeg fikk hele håndballaget imot meg, på grunn av ting som ble gjort, og at jeg sa meg uenig, eller små krangler med typ de populære da, som klarte å få folk over på sin side.
Tror du at noen ville kalt deg drama queen?
Det er nok sikkert noen som har gjort det. Men jeg tror heller jeg ble kalt for et problembarn.
Hvorfor det?
Nei, jeg er litt usikker, både, eller kanskje også drama queen, men på ungdomsskolen så begynte jeg i hvert fall å drikke veldig tidlig. Det gjorde de aller fleste av oss egentlig. Men noen var litt flinkere til å skjule det enn meg, så jeg ble tatt, og da ble jeg syndebukken. Så får man jo det bildet av at man er et lite problembarn da.
Var du det da?
Nei, jeg vil jo ikke si det. Jeg var kanskje en liten pøbel, litt sånn rebell. Men et problembarn var jeg nok ikke.
Hvorfor begynte du å drikke så tidlig? Var det bare sånn det var?
Det var bare sånn det var. Det var ikke noe spesiell grunn, egentlig.
Det hender at som alkohol og snus og sånn, så liksom var det shit da, som barneskole og ungdomsskole alder. Og når jeg tenker tilbake på det selv også, for jeg husker at de første gutta prøvde litt sånn snus i 7. klasse og sånn, 8. klasse, så var det flere som... om man kan si at de snuset, det vet jeg ikke, men de gjorde det i hvert fall sånn i friminutt og sånn, og begynte å drikke. Og ja, jentene da, alle, eller ikke alle, men mange, hvor små man egentlig var.
Ja, det er det verste.
For at der og da så føltes det ikke så unaturlig.
Nei.
Men nå så er det helt vanvittig å tenke tilbake til.
Ja, jeg tenker jo tilbake på det, og altså, jeg fikk meg veldig mye også, enkelte ganger, og har stått i noen situasjoner som kunne vært farlige.
Som hva da, for eksempel?
Nei, jeg har jo drukket så mye at jeg har kastet opp, eller skummet ut av munnen min, hvor de har, jeg snakket faktisk med en venninne før jeg kom hit, hvor hun fortalte meg at de hadde ringt ambulansen, men fått beskjed om at de ikke syntes det var nødvendig med pumping. Men jeg tror det bare, for min del så tror jeg det bare var et øyeblikk over litt tid da, hvor jeg hadde et behov for å på en måte, jeg vet ikke, føle meg litt fri.
Fri fra hva da?
Ja, fri fra alt, skolen, alt egentlig.
Mm. Var du skoleflink?
Midt på tre.
Mm.
Ja.
Som de fleste?
Ja.
Gjorde sitt beste?
Ja.
Mm. Jeg, du jo veldig både flink og glad I å trene.
Ja.
Har du alltid vært det?
Ja, så lenge jeg kan huske.
Mm.
Jeg spilte jo håndball, og så gikk jeg slutta på laget. Eller jeg ble faktisk kastet ut.
Hæ?
Ja.
Hvorfor det?
Nei, jeg fikk hjernemangel. Og det nok veldig mange som uenige I hva som skjedde.
Okay.
Men det min oppfattelse, og slik min familie har sett det I hvert fall. Jeg fikk hjernemangel, og fikk beskjed om å ta en pause fra håndballen. Og da ville jeg jo ikke sitte og se på treningene. Så da gikk jeg ut og hang med venner. Og så ble jeg observert av treneren, og da ble det til at jeg løy om hjernemangel.
Mm.
Og til slutt så ble det bare til at, nei, vi vil ikke ha deg på lag lenger.
Ok. Ja. Hmm.
Mm.
Men du har jo en enorm fysikk.
Ja.
Har du alltid hatt det?
Ja, det tror jeg.
For jeg tror jo at for veldig mange så har du den typiske ideale kroppen.
Mm.
Har du følt det selv? Føler du det selv?
Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det, for jeg har aldri tenkt på kroppen min slik som andre kanskje har gjort.
Mm.
Den har bare vært kroppen min, og jeg har typ alltid vært fornøyd. Og så har jeg vært veldig opptatt av å være sterk.
Mm.
Så jeg tror at fokuset mitt har ligget på å være sterk, og automatisk så får du den fysikken da.
Mm.
Mm.
For at en av grunnene til at du her, er jo fordi at jeg så ekstremt fascinert over den dedikasjonen du har til livet. For på mange måter så jo du den der irriterende hashtag that girl jenta fra TikTok liksom, som gjør det som på mange måter virker uoppnåelig. Og jeg synes at det så interessant også I på en måte denne beste utgaven av seg selv. For at du gjør jo, I hvert fall det jeg oppfatter, og får til, det man kanskje forestiller seg at må til for å være den beste utgaven av seg selv.
Ja.
Kan ikke du, for at folk skal forstå, hvordan en ultimat dag for deg, hvordan den?
Altså den beste dagen jeg kan tenke meg sånn I en vanlig hverdag.
I en vanlig hverdag som ja. Du gjennomfører.
Da har jeg kommet meg opp mellom 4:45, 6. Det litt vanskelig å si akkurat tidspunkt. Men slik som I dag da, så var jeg oppe 5:30, ja. Løp litt på tredemølle og fikk løftet litt vekter, og så var det rett på jobb. Så den optimale dagen min egentlig bare at jeg får trent som det første jeg gjør. For da føler jeg at jeg tar dagen med litt styrke. Mm.
Mm.
Så det veldig viktig for meg da, å få gjennomført en økta så tidlig som mulig. Og så etter det kan egentlig alt skje.
Hvordan ser ettermiddagen ut da, liksom? Når du på en måte for du gjør det jo ofte, starter dagen på den måten der.
Ja.
Måten. og på en måte, og du legger det gjerne ut på sosiale medier også.
Mm.
Og noen inspireres du sikkert av det, og andre irriterer seg sikkert grønn over det, når man lar alarmen slumre og gå, og aldri kommer seg opp. Hvorfor det så viktig for deg?
Det handler jo om selvfølelsen da, mestring. Så jeg har alltid vært ute etter å utfordre meg selv. På ulike plan, og trening jo på en måte et av de stedene hvor man får gjort det på lettest mulig måte, da.
Mm.
Det du kan oppsøke selv. Og det samme gjelder jo det å stå opp tidlig, for det jo ikke behagelig for meg heller.
Nei, for det lurer jeg litt på. For at jeg synes ikke, eller noen dager, så går det veldig greit å stå opp tidlig. Sånn det jo.
Mm.
Men la oss være ærlig. Stort sett, så det ganske vondt. Spesielt ja. Om man ikke har kommet seg I seng tidsnok dagen før, og det gjør jeg I hvert fall sjeldent. Så sjeldent at jeg nesten kan føle meg mislykka når jeg sitter og snakker om det. Men for at på mange måter så du den, ja, som jeg sa da, that girl liksom. Den som oppnår på en måte alle disse ritualene som skal til for å være den beste utgaven av seg selv. Så jeg lurer litt på om, for det første, hvor bevisst det valget men også hvor viktig det for deg, og om du bevisst på at på en måte det det du ønsker å være.
Ja, altså, alt veldig bevisst. Alt. Jeg kan bli skikkelig sur hvis jeg ikke kommer opp. Og det handler ikke om at jeg må vise det til noen, eller jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men det som viktig med det at det selvfølelsen jeg sitter igjen med når jeg har klart noe, det den mestringen. At man klarer den utfordringen hver dag og kommer seg opp. Jeg tror det har en sammenheng med ting jeg gikk gjennom på både ungdomsskolen og videregående.
Kan jeg spørre for eksempel hva da?
Hva jeg gikk gjennom?
Mm.
Det en veldig lang historie, men jeg kan prøve å ta det i korte trekk.
Mm. Vi har god tid.
Ok. Det startet jo på barneskolen.
Mm.
Og der var det veldig smått. Det var på en måte en oppbygning til noe annet. Som, hva skal jeg si, det bunnet i det samme, men ble vinklet på en annen måte. Men det jeg husker best fra barneskolen, det første jeg opplevde, var at skoene mine ble kastet i do, to ganger. Og det endte jo opp med at jeg måtte gå med gymlæreren sine sko hjem. Og det var også den strengeste læreren på skolen, så det var jo ydmykende i seg selv. Og utover det så var det bare mye jentedrama. Det med håndballaget, at jeg ble kastet ut. Jeg var veldig god venn med den første håndballtreneren vi hadde. Så det var en cup hvor hele laget sperret meg ute, og jeg måtte henge med treneren selv. Men det var litt sånn, det på en måte ikke det verste da. Det som skjedde på barneskolen, det litt sånn diffust egentlig. Men så begynte det igjen på ungdomsskolen, da vi ble tatt for å drikke alkohol. Og da ble jeg stengt ut nok en gang. Og jeg har jo på en måte den dag i dag forståelse for hvorfor det skjedde. Fordi det ingen som vil bli tatt i å gjøre noe galt. Og det veldig lett å skylle på den ene personen. Som var kilden til hovedproblemet. Og det endte, altså det skjedde etter en fest, en spesifikk fest. Da startet på en måte hele greia. Jeg ble skreket til av typ, ikke hele skolen, men det var store deler av skolen som sto og så på. Og så var det på en måte en kjerne da, som sto og hylte til meg.
Hvorfor det?
Det var fordi vi hadde blitt tatt, og fordi jeg hadde drukket for mye.
Og fordi det var din skyld?
Ja, det var min skyld at vi ble tatt. Jeg dukket opp på en fest jeg ikke skulle møte opp på.
Mm.
Mm. Men jeg ble jo på en måte lurt dit også. Men det var ingen som valgte å tro på meg. Det var veldig mye lettere å tro på den kjernen da. Mm.
Mm.
Og det var sånn det startet. Og da gikk jeg vel egentlig helt frem til 10. klasse, og hadde masse problemer med folk. Ikke konstant, men mye ubehag. Jeg hadde lærere som ikke likte meg. Det barnevernet ble innblandet.
Mm. Hvorfor det?
Nei, fordi det var noen som valgte å gå og si ifra til noen lærere, og mente at jeg var en alkoholiker, til tross for at større deler av det samme trinnet holdt på med det samme. Og da ble det jo et lite sjokk da, for de lærerne som sto og fikk, eller mottok de beskjedene her. Og etter det så ble jeg egentlig, jeg vet ikke om man kan kalle det mobba av en lærer, men det var veldig stor forskjellsbehandling på grunn av det.
Føler du at du har på en måte vært et mobbeoffer?
Nei. Og det er litt morsomt at du spør om, fordi det er en ting jeg alltid har sagt til meg selv, og det er og jeg vil ikke at dette her skal oppfattes feil, at noen som sitter og hører på det, ska tänka det om sig själv om de står i samma situation. Men det var I hvert fall vad jag fortalte mig och det är att ett mobboffer är inte ett offer för man själv accepterar det. Och det var på något sätt där sån jag tror det är där utmaningarna kommer att det är sån jag valt att hantera det att jag har nästan lite behov för att ha något att jobba mot eller jobba för.
Mm.
Och på något sätt styrka mig själv varje enda dag på grund av akkurat det här.
Varför tror du att du på något sätt har stått i dessa situationer I livet da, og vært blitt utestengt, vært I kjernen, kanskje, om man skal si det, I et drama. Altså vært på en måte, jeg tror veldig mange, spesielt jenter, kan kjenne seg igjen I dette her. Jeg også kan kjenne meg igjen I det. De der, den dramatikken som kunne være, og baksnakkinga, og drittslenginga, og den der intense, på en måte, de intrigene som kunne oppstå. Og jeg lurer sånn på hvorfor tror du at du var så aktuell mitt oppe I alt det?
En av grunnene tror jeg at jeg aldri har vært så opptatt av å bli likt og jatte med. Og automatisk så vil du jo få noen imot deg da.
Mm.
Så jeg tror på en måte det har vært en av grunnene, for det samme skjedde jo igjen på videregående med helt nye mennesker som jeg ikke kjente.
Ja.
Mm. Og da var det på en måte en ny kjerne da. Som kom fra samme skole, og jeg var helt utenforstående. Og der møtte jeg også motstand nok en gang, og der fikk jeg på en måte bevist at det var fordi jeg sa imot, og satte ned foten når jeg mente at nok nok, ikke pirk mer på meg.
Mm.
Mm.
Synes du synd på deg selv?
Nei.
Hvorfor?
Nei, altså, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, jeg takknemlig. For å ha gått igjennom det, fordi det det som har formet meg. Jeg vet ikke hva jeg ville svart for 7 år siden. Men jeg tror ikke jeg syns synd på meg selv da, eller.
Mm. Har du vært med på å gjøre deg til den beste utgaven av deg?
Ja, helt klart.
Mm. Det interessant.
Ja.
La oss gå tilbake til... Det disse grytidlige morgenene.
Ja.
Som gjør så vondt. Og jeg personlig den oppfatningen at jeg tror ikke at man må stå opp grytidlig for å være den beste utgaven av seg selv.
Nei.
Og allikevel så det på en måte det litt sånn sånn jeg opplever at samfunnet har en man har på en måte en forventning til det at du skal opp og gripe dagen og man kan høre liksom jeg tror det var Dwayne Johnson eller noe sånt. Vet du hvem det Han spiller han der
The Rock?
Ja.
Ja.
Det kanskje sånn, eller det kaller han folk flest kjenner han som. Som sa en gang at han oppe her klokka 4 hver natt eller et eller annet.
Mm.
Og så fikk han liksom spørsmål sånn, hvorfor det? Nei, for han hadde rukket å trene 2 ganger for alle andre hadde rukket å stå opp.
Ja.
Og så jeg sånn, så menneskelig at jeg tenker, fy søren og rått, men jeg tror egentlig ikke helt på det, for at det for godt å være sant. Skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Og så skjønner jeg ikke om jeg sier det, fordi at jeg vet at det hadde vært alt for ubehagelig og urealistisk til å gjøre selv. Eller at på en måte det hadde vært for vondt, da. At på en måte jeg hadde funnet unnskyldninger, og på en måte forminsket han til mitt forsvar, da. Eller om det faktisk umenneskelig?
Jeg tror det veldig mange som gjør det første du sa.
Mm.
Mm.
Hvordan har du kommet over det da?
Men jeg kommer meg jo ikke over det hver dag.
Nei.
Jeg gjør jo ikke det.
Så det realistiske at det går ikke alltid?
Jeg tror hvis du har et konkret mål, som veldig konkret, at det går. Eller hvis du må rekke noe hver dag, sånn som de har nok en veldig, eller sånn, ja, The Rock da, har jo en veldig hektisk hverdag, mest sannsynlig. Så det kan jo være at han må gjøre det for å rekke gjennom alt.
Mm.
Men jeg vet også at de morgentimene man har for seg selv, når alt helt stille, det noe helt spesielt ved det.
Mm.
Det bare stillhet, rett og slett.
Mm.
Men jeg kan jo ikke svare på om han gjør det hver dag eller ikke. Jeg vet bare at jeg har dager hvor jeg sover lenger enn til klokken 6.
Det var veldig godt å høre. For at, ja, det godt å høre at du også er menneskelig.
Ja.
Men, jeg lurer som på hva som på en måte har gjort at du har kommet dit hvor du i dag, med deg selv. Se borte fra karriere og hjem, og, altså alle disse tingene her, men deg.
Min...
Hvordan du på en måte, ja, har blitt denne...
Mitt tankesett.
Ja, hvordan har du kommet dit? Hvordan har du på en måte blitt overbevist? Hva har gjort at du på en måte har kommet... Altså, at du flere ganger i uka, året rundt, lever nyttårsforsettene, de urealistiske, seie nyttårsforsettene for oss fleste, da. Hvordan du får det til? Hvordan, ja.
Altså, jeg tror at det handler tilbake til det med oppveksten, videregående og alt det der, fordi kjernen i det hele var at jeg møtte opp på skolen selv om jeg ikke ville. Jeg gjorde noe jeg ikke ville. Det var det siste jeg ville gjøre i løpet av dagen. Jeg orket ikke nye konfrontasjoner, jeg orket ikke å ta krangelen på nytt, men jeg visste at den som taper på det, det kun meg selv. Og da vinner de. Så jeg tror det dannet en sånn styrke i meg å gjøre ting jeg ikke vil gjøre. Selv om jeg ikke hadde de begrepene, jeg kunne ikke forklart det den gangen, altså at jeg gjør det jeg ikke vil. Det har bare blitt et momentum i både hodet og kropp, at jeg går etter ting jeg ikke vil gjøre alltid, samtidig som jeg gjør det jeg vil gjøre også, men å finne den balansen, for det styrker jo hjernen, i hvert fall min da. For det er jo sånn at man kan ikke gjøre alt man liker hele tiden, konstant.
Det er sant.
Mm.
Jeg synes det er veldig interessant det her med å være den beste utgaven av seg selv. For at spesielt når det liksom er januar, og mange er på en måte inne i det her nyttårsforsett kjøre, jage, som kanskje er med at man skal trene hver dag, eller man skal gå ned disse hersen kiloene, eller man skal stå opp da og da, eller altså, man skal legge seg da og da, eller jeg vet ikke, slutt å snuse, altså hva søren folk har nyttårsforsetter om. Og for det første, veldig ofte så sprekker man jo, som man kaller det. Og jeg tror ikke det så mange som i kalde november husker en gang nesten hva nyttårsforsettet var i januar. Det er noen tøffinger som holder ut, men for jeg tror at det er menneskelig å ikke alltid få det til.
Ja, det er menneskelig å feile. Mm. Det er jo det. Det er jo ikke sånn at jeg får det til hver dag heller.
Men hvordan motiverer du deg til å fortsette da? Fordi veldig ofte, si da hvis man har bestemt seg for at nei, jeg skal ikke spise noe sukker nå i hele januar liksom.
Mm.
Men så skjer det da. Fordi at vi er menneskelige. Man var invitert til en bursdag, eller man hadde rett og slett lyst på.
Ja.
Hvordan, og da tenker veldig ofte folk, tror jeg, og jeg kan kjenne meg igjen i det selv, at nei, men nå sprakk jeg, så nå kan jeg like godt bare gi opp.
Ja, ja.
Hvordan motiverer du deg derfra?
Jeg pleier ikke å kalle det motivasjon. Det nummer én.
Hvorfor ikke?
Fordi motivasjon midlertidig. Og jeg vet ikke hva det norske ordet for det egentlig. Drive, kanskje drivkraft.
Mm.
Og det noe helt annet. Det litt den der innebygde følelsen av at du vil prestere, du vil. Du vet hva du har å tape da, hvis du ikke gjør det. Den følelsen av å droppe den økta, spise den skålen med godteri når du egentlig ikke skal det. Den gjør ofte mer vondt i etterkant, enn hva det var verdt det.
Mm.
Mm. Men det er jo ikke sånn at jeg alltid klarer å fullføre. Men det er også de gangene man feiler, at man lærer, åja, det her var jo grunnen til at jeg egentlig ikke ville spise det godteri, selv om det fristet meg der og da.
Mm.
Fordi man føler på det tapet. Mm.
Mm. Tror du ikke det er viktig å kose seg da?
Ja. Jo, jeg koser meg jo også. Mm-hmm. Det er ikke sånn at jeg aldri spiser godteri, eller noe. Jeg har jo verdens største godteskuff. Så det er ikke der det hele, altså det er ikke der det ligger for meg i hvert fall. Mm. Det er mer det mentale. Å kunne vite at hvis jeg vil noe, så klarer jeg det.
Mm.
Og så kjører jeg tester på meg selv da, daglig.
For det her interessant, synes jeg. Hvor viktig egentlig det mentale? Fordi at det som jeg har sagt, for veldig mange så har du den typiske idealkroppen.
Mm.
Du har kanskje det typiske sånn ideallivet. Veldig mye idealistisk i hvert fall.
Mm.
Altså sånn som hva du oppnår i form av, altså med deg selv da. Med disse rutinene for eksempel. Så hvor viktig egentlig det mentale for at man skal ha det bra? For i stort sett så opplever jeg at man drar på trening for å bli tynnere, penere, deiligere, og på en måte glemmer det som alfa og omega.
Jeg tror det mentale alt. Uansett hvordan man på en måte vinkler det, om man drar på trening for å oppnå noe utseendemessig, så vil det ikke være. Du må finne noe i dybden som faktisk betyr noe. Og det gjelder egentlig alt man driver med. Ikke bare trening, men jobb, karriere, privatliv. Ja.
Mm.
Mm.
Hva det for deg å være den beste utgaven av seg selv?
Det vel egentlig å være fornøyd, tilfreds med hvem jeg hva jeg og det betyr ikke at jeg skal vite hvilken vei jeg vil gå til enhver tid. Men det betyr bare at jeg jobber målrettet mot noe som skal bli noe bedre.
Mm.
Mm.
Jeg har tenkt mye på det selv. Dette med å være den beste utgaven av seg selv.
Mm.
For jeg oppmuntrer jo ofte til det. Litt den der, jeg håper du gjør noe bra for deg selv i dag. Og at jeg tror det aller viktigste å ha det godt med seg selv.
Mm.
Og så tror jeg vi kanskje glemmer iblant at det å være den beste utgaven av seg selv ikke et synonym med å være perfekt. Og jeg har prøver å samtidig å gi meg litt slack på en del ting, og samtidig huske at, eller ta en dag av gangen da, og at ta utgangspunktet mitt for eksempel i dag, og tenke at hva skal jeg gjøre for å være den beste utgaven av meg selv i dag?
Mm.
Fordi at iblant så har man nok med å komme seg ut på trappa og sitte der i 5 minutter, og så det man var i stand til for å være den beste av seg selv den dagen. Andre ganger så det å kanskje komme seg på senga, orke å stå opp, eller orke å ta seg en dusj, huske å spise, orke å spise. Mens andre ganger så det jo å løpe en mil, eller altså, jobbe 3 timer overtid, eller altså, boke inn en dyr massasje, liksom. At jeg, og det synes jeg fint med at du sier også, at det handler ikke om perfeksjon, liksom.
Nei, det gjør ikke det.
Men at det handler om å finne de tingene som fungerer for at man skal ha det best mulig.
Ja, jeg tror det viktigste, og det for alle, å vende seg selv innover, se på seg selv, før man setter standarden sin etter hva andre gjør. Sånn som jeg vet jo at folk kan sitte og se på hva jeg gjør på Instagram, og sette de samme kravene til seg selv. Men de har jo ikke levd mitt liv, og de har hverken min kropp eller mitt hode, som gjør det totalt umulig. Og det derfor jeg tenker at det så viktig at man på en måte begynner å se på seg selv da, før man ser på andre, og tenker over hva man selv kan gjøre for å bli den beste versjonen av seg selv. Det ikke jeg som setter fasiten, og det det heller ingen andre som gjør.
Mm.
Mm. Og det betyr jo ikke at hvis en person jobber for å bli den beste utgaven av seg selv, så betyr det ikke at den det hver dag.
Kanskje vi skal snu på det da, og si at det å være den beste utgaven av seg selv, og være enig om nå her, at det ikke et synonym med perfeksjon, og at det å være den beste utgaven av seg selv handler om å være det beste man får til den dagen.
Ja.
Kanskje enda flere nyttårsforsetter hadde blitt nådd da.
Ja.
Hvis man på en måte hadde forstått at ok, dette de rammene jeg har å jobbe med i dag. I dag skal jeg jobbe disse 3 timer overtid. Jeg vet at jeg ikke rekker å trene. Men kanskje man rekker, men man har ikke overskudd til det. Så i stedet for å bli misfornøyd, sinna, sur, henge med huet liksom, at man gir seg den slacken og gjør noe annet bra i stedet for.
Mm.
Og det handler ikke om å gi seg slacken en gang egentlig heller, og på en måte tenke at ok, det ikke så nøye, for det handler ikke om det, men å heller ta andre gode valg, som gjør at man føler seg bra.
Ja.
Og at målet ikke skal være perfeksjon.
Mm.
Mm.
Jeg tror også det viktig å føle på sinne og skuffelse for å kunne oppnå det man ønsker å oppnå. For hvis ikke, så får man jo ikke noe tegn til om man går riktig vei eller ikke. For det jo ofte sånn at hvis vi feiler, så reagerer vi på det også. Og det fordi det betyr noe for oss. Så jeg tror at det på en måte å finne en balanse mellom det, og kunne på en måte innse når man kjører seg selv helt ned i kjelleren, og ikke vil komme opp igjen, og når man skuffet fordi det betydde noe.
Enig. Tror du at vi nordmenn trives litt for godt i komfortsona?
Ja.
Mm.
Jeg tror vi har det litt for godt, egentlig.
Mm. Jeg også tror egentlig, ja. Mange av oss.
Mm.
Og jeg... Det litt en digresjon. Men jeg hadde en samtale med Christian, kjæresten min, for litt siden. Og så handlet det om... snakket vi om jobb. Og så sa jeg et eller annet sånn at tenk på hvor mange mennesker som drar på jobben sin hver dag og hater det, sa jeg. Og så sa han liksom sånn, ja, sånn det liksom. Og så sa jeg bare, men tenk å være 50 år for eksempel, og skulle jobbe i hvert fall kanskje 20 år til, så dra på jobben og mislike det hver eneste dag. For det er jeg redd for at det er veldig mange som gjør.
Ja.
Og så sa han bare sånn, ja, men sånn er det jo bare. Liksom sa han. For der han typisk sånn mann. Og ikke noe sånn dybde på det, liksom bare sånn, ja, liksom. Sitter hun der og tenker hardt igjen. Og så sa, ble jeg liksom opprørt, og så sa jeg bare, nei! Nei!
Mm.
Det der er jeg ikke med på. At man på en måte bare skal si, sånn er det. Hvorfor er det sånn da?
Nei, jeg vet ikke, men jeg har på en måte tenkt litt på det, som at jeg ikke gjør noe jeg genuint brenner for. Og jeg har tenkt at jeg kan ikke fortsette på den veien her hele livet. For da blir det litt sånn, sånn er det. Sånn som Christian sa.
Mm.
Og det vil ikke jeg akseptere, i hvert fall. Men jeg tror det handler om at man må innse at man kan kun gjøre en endring selv.
Mm. Fordi det det som på en måte var litt poenget mitt i den samtalen jeg da hadde med han også, fordi jeg var bare sånn, skal man bare akseptere da? Fordi at det sånn er det, liksom. Mm. Og så var jeg bare sånn, jeg tror at veldig mange av de som i den situasjonen finner unnskyldninger, ikke sant? Forklaringer til hvorfor det sånn. Nei, man begynner å bli for gammel da. Eller at nei, man har barn, så det går ikke sånn, eller det går ikke sånn, eller finner alle disse unnskyldningene til å la være, i stedet for grunnene til hvorfor man skal endre på det, liksom. Jeg sier ikke at alle kan gjøre noe unikt, liksom. Eller det en grunn til at de aller fleste helt gjennomsnittlig, liksom. Ja. Men jeg bare... For det trenger ikke å handle om trening, eller å stå opp tidlig i morgenen, eller spise dritsunt hele tiden. Eller. Det trenger ikke å handle om det.
Mm.
Men det å skape seg et liv som man er tilfreds med. Og det også synes jeg det fint at du sa og brukte det ordet tilfreds.
Mm.
For til syvende og sist er det jo det handler om.
Ja.
Og nei, alle elsker ikke å dra på jobben sin hver dag. For at that's life, liksom.
Mm.
Men man har jo et liv, da. Og det som du sier, det deg det kommer an på.
Mm.
Og det finnes alltid grunner og unnskyldninger til å la være.
Ja.
Og jeg hørte en, kanskje du har lest den? Hva heter den? Kunsten å gi faen?
Nei.
Den anbefaler jeg på det sterkeste.
Ja.
Mark Manson, tror han heter.
Okay.
Jeg hørte den på lydbok.
Ja.
Og han sa en ting som var sykt interessant. At kunsten... nei, blås i det jeg sa nå. Han snakket om dette her med hvorfor vil jeg være og gjøre ting. Satse på den drømmen, skrive den boka, slutte jobben for å søke på den andre, eller ta den andre, eller gripe disse mulighetene, som vi alle har, i liten eller stor grad. Men som vi på en måte unnskylder oss med å la være å ta, fordi at det kanskje er ubehagelig, ut av komfortsona, eller at vi er redde. Redde for hva andre måtte mene.
Mm.
Og da sa han det, at frykten for å bli en kunstner som ingen liker, er større enn å bli en, eller få bli en kunstner som ingen har hørt om.
Mm.
Og jeg synes det var så sykt godt sagt.
Ja.
For at det er jo egentlig det det handler om.
Mm.
At man styres av frykten sin, kanskje?
Ja, det er ego.
Ja.
Det er ego vårt som snakker til oss konstant.
Mm.
Og det er noe jeg har innsett nå. I hvert fall funnet begrepet på hva det er som driver å pirke meg i nakken og skal fortelle meg at nei, ikke gjør det. Ikke gjør det. Det der vil du ikke. Og det er jo egentlig bare ego. Og den frykten vi har er jo ofte å ikke bli akseptert, ikke bli likt, mens egentlig så har mennesker kun to reelle frykter, og det er høy lyd og fall. Det er egentlig det eneste vi er født til å være redd for, og det sier egentlig ganske mye om alle andre tanker vi har om ting da, når vi ønsker å gjøre noe men blir redde. Og da er det bare ego som er redd for at noen ikke skal like deg, for at du skal si noe dumt, for at du skal feile, ja, alle de greiene. Men det er jo ekstremt vanskelig å på en måte huske det til enhver tid, hver gang man skal ta et nytt valg.
Og valg tar vi jo hele tiden.
Mm.
Mm. Så da lurer jeg på, hva er dine beste tips til å være den beste utgaven av seg selv?
Og det her har jeg tenkt på faktisk. Nummer en, så tror jeg det er viktig å ikke flykte fra utfordringer, men å møte de, uansett hvor skummelt det er, fordi du bygger en enorm styrke i deg selv når du våger, du vil føle på mestring, og mestring gir en god selvfølelse. Og så er det også å akseptere hva du er, hvem du er, og rett og slett gi litt mer faen i hva alle andre kommer til å tenke og mene om deg.
Mm.
Mm. Det er på en måte de to tingene jeg kommer på sånn, som er hovedfaktorene for meg i hvert fall. Å fortsette å på en måte tørre å våge, ta utfordringer, men også akseptere hva jeg er og hvem jeg er. Mm.
Mm. Og huske på at folk vil ha en mening om det uansett hva du gjør. Så kan man like greit gjøre det man selv har lyst til. Og det som føles rett.
Ja.
Mm.
Mm.
Jeg er veldig glad for at du hadde lyst til å komme hit og snakke om, dele disse tankene med meg. Og om å være liksom den beste utgaven av seg selv.
Mm.
Har vi en konklusjon egentlig?
Ja, jeg tror jo det.
Mm.
Mm.
Hva synes du den skal være?
Aksepter deg sånn som du er, og jobb mot det du selv mener er rett, og det som gjør deg til den beste versjonen av deg selv.
Mm.
Mm. Og ikke la noen andre sette standarden.
Mm.
Mm.
Og gjør ditt beste.
Mm.
Og husk å puste med magen litt i det.
Ja.
Der tror jeg det var to streker under svaret. Men da sier vi det sånn da.
Ja.
Tusen takk for at du hadde lyst til å gjeste podcasten min.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
moderne media.